Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәйерле кеш, кадерле дуслар. Хәзер сезне камера музыкасы әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Мәңгелек язым. Нәҗип Шиханов музыкасы, Ренат Харис шигыре. Зилә Сөнгатуллина җырлый. Әнвәр Бакировның виолончель һәм фортепиано өчен сонатасының икенче өлеше яңгырый. Аны виолончельдә Лариса Маслова, фортепианода Елена Зеленкова уйный. Thank you. Рустам Яхинның тағын бір әсәр яңғырай. «Соқлы ялсаң мені есіңді». Әбірар Шамин шиғыры. Эмил Жәләлелдинов башқара. Мирсәйет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен язылган сонатасының 3-нче кисәген Александр Геронтьев флейтада, Анатолий Баранцев кларнетта башкара. Thank you. онытырга мөмкин түгел. Хыснул Вәлиуллин музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре. Әлеге әсәрне Люция Хасанова башкаруында тыңлагыз. Қойда да юректе. Мансур Музафаров музыкасы, Сибгат Хаким шигыры. Марат Шарипов башкара.
Yeah. кешеләргә кереп кергән ята. Нигә соң бу карга яклар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без татар композиторларының камера музыкасы концерты тапшырдык.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.